Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a nerušený poslech přeje Zita Senková. Hostem je Kateřina Šafaříková, redaktorka týdeníku Respekt, se kterou si budu povídat prostřednictvím Skypeu. Přeji vám, Kateřino, dobrý den do Paříže.
Dobrý den.
Zeptám se vás mimo jiné na to, jak bojovat s radikální islamistickou ideologií. Zda povedou teroristické útoky nejenom ve Francii k reformě Schengenu. A proč Polákům a Maďarům, kteří blokují rozpočet Evropské unie, vadí podmínka dodržování zásad právního státu. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Francie si připomněla 5 let od teroristických atentátů. Po 6 útocích v Paříži v listopadu 2015 zahynulo 129 lidí. Jeden člověk zemřel později v nemocnici, přes 350 dalších lidí bylo zraněno. Zemřelo i 7 atentátníků. Tehdejší prezident François Hollande v reakci na útoky slíbil, že Francie povede nelítostný boj proti terorismu. Splnila či plní Francie, respektive francouzská vláda, tento slib?
Ještě jednou dobré ráno. Dalo by se říct nebo odpovědět dvěma způsoby, nebo vlastně ta odpověď má dvě části. Ta první je, že vy jste zmínila bývalého francouzského prezidenta François Hollande, nyní tedy máme Emmanuela Macrona, a Francie plní sliby v tom smyslu, že boj proti islamismu, džihadismu je skutečně velmi vysoko vlastně na politické agendě francouzských prezidentů a jejich premiérů. Nicméně v té realitě se toho vlastně příliš nemění. Francie je země, která nejenom má vlastně velmi rozsáhlou administrativu, která v určitém ohledu může být funkční, ale zároveň pro jakoukoliv změnu je prostě náročná k pootočení. Je to takový velký ledoborec, který než rozhýbáte, tak to skutečně trvá a týká se to samozřejmě i nějakého rychlejšího nebo razantního postupu vůči právě nějakým radikálním sítím nebo jednotlivým džihadistům. Čili v té praxi se toho zase příliš nezměnilo.
I přes zavedení jistých specifických bezpečnostních opatření zůstává terorismus, jak i vyplynulo už z vašich slov, velkým problémem. Jenom pro ilustraci, od roku 2012 podle dostupných statistik padlo za oběť islámského teroru nebo islamistického více než 260 lidí. Změnil se nějak třeba satirický týdeník Charlie Hebdo, protože útokem na tuto redakci v lednu 2015 vlastně začala ta nová vlna islamistického teroru.
Změnil a vlastně změnil tak jako na vnějšího pohledu docela podstatně. Ten vnější pohled zmiňuji záměrně, a to proto, že tedy do toho vámi zmiňovaného ledna 2015 Charlie Hebdo poměrně často, ne tedy řekněme každý týden nebo každý měsíc, ale relativně často otiskoval karikatury proroka Mohameda nebo nějakým způsobem karikatury spjaté s islámem vlastně dočela docela často. Tady bych vlastně jenom ještě ráda posluchače upozornila, že podobné karikatury na titulní straně Charlie Hebdo týkající se tedy jiných náboženství nebo autorit jsou velmi časté a karikatura ve Francii má skutečně více než 150 let dlouhou tradici. Ale abych se vrátila k té vaší otázce, tak Charlie Hebdo měl právě na titulní straně velmi často karikatury náboženských a jiných autorit, včetně tedy proroka Mohameda. Ta jedna z těch posledních várek, řekněme, autorit, teda pardon, karikatur na titulní straně vedla právě k těm útokům a od té doby, od ledna 2015 až do letošního září, tedy do září 2020, žádná karikatura proroka Mohameda na titulní straně Charlie Hebdo nebyla. Proč? Vlastně z důvodu pěty s pozůstalými, protože ta redakce vlastně byla kompletně destruovaná, tedy zahynulo v úvozovkách jenom 11, tedy přesně řečeno 12 lidí. Další zemřel později v nemocnici, ale přímo na místě zemřelo 11 lidí. což zhruba tedy 60% redakce ještě zůstalo naživu. Nicméně ti klíčoví kreslíři zemřeli a redakce od té doby žije na utajeném místě, nesílí na své původní adrese, spousta lidí má 24-hodinovou ochranu nařízenou francouzským státem a kvůli všem těmto změnám se ta redakce rozhodla, že pokračuje v dosavadním stylu, to znamená karikování francouzské nebo mezinárodní politiky a společnosti. Karikatury uvnitř časopisu dává, menší, včetně tedy proroka Mohameda, ale na titulní straně ne. Až letos v září udělali výjimku, protože začal proces vlastně s komplicemi toho útoku z ledna 2015.
Mimochodem na titulní stranu se přednedávnem dostal turecký prezident Erdogan, vůbec se mu to nelíbilo. A nutno také připomenout, že prezident Macron po brutální vraždě učitele Samuela Patyho hájil a hájí právo publikovat karikatury proroka Mohameda. Vlastně ty útoky, ty nejnovější, ať už v Nice nebo v Lyonu, opět, řekla bych, otevřeli tu debatu o svobodě slova, jak ji vnímají Evropané a jak ji vnímají v arabských zemích nebo část populace, kde je vlastně karikování náboženských figur, mají k tomu úplně jiný vztah nebo jiný pohled.
Přesně je to tak a já právě teď jsem tady s kolegou z Respektu ve Francii, jsme na severozápadním předměstí Paříže kvůli reportáži, konkrétně té, že se půjdeme podívat do škol francouzských, jakým způsobem se učí tedy vámi zmiňovaná svoboda slova nebo respekt k jinému názoru, jakási tolerance, odolnost i vůči zesměšňování náboženských autorit, protože Emmanuel Macron mimo jiné tedy v tom projevu, kde se zastal karikatura a práva na karikatury svobody slova, jakožto skutečně jako integrální součástí novodobých dějin Francie, tak zmínil roli škol jako té instituce, kde se můžou ty hlavní počínající ostny ohladit a kde můžete té nastupující generaci vysvětlit, že to, když si děláte legraci z nějaké autority vaší víry, ještě neznamená to, že zesměšňujete přímo vás osobně, nebo tedy, že ti spolužáci zesměšňují sami ze sebe, nebo že by to bylo motivováno nějakou skutečně zlou vůlí, ale že jde jen o jeden způsob vlastně vyjadřování komunikace v rámci tedy specifické formy.
Vy, Kateřino Šafaříková, sledujete situaci ve Francii mnoho let. Co znamená vlastně pro Francouze s muslimskými kořeny žít ve Francii? Jaké je jejich postavení ve společnosti, uplatnění na pracovním trhu? Když jsme v úvodu hovořili o tom, že v poli nebo na poli těch bezpečnostních opatření se toho svým způsobem až příliš mnoho zásadního nezměnilo, změnila se nějak francouzská společnost během těch 5 let od masakru, o kterých jsme se už zmínili?
Ta francouzská společnost se tak samozřejmě logicky otřásla a ten třas do jisté míry pokračuje, trošku přeskupuje síly, ale v zásadě ty hlavní dva proudy zůstávají. Ten jeden tedy říká, že skutečně islám prochází nějakou fází jisté křeče a důsledkem bohužel tedy jsou ty teroristické útoky a je potřeba jaksi vykořenit radikální islamismus, džihadismus a proti němu bojovat. Ten druhý proud říká, podívejte se, my máme podstatnou islámskou nebo muslimskou menšinu, v současné době už tedy dosahuje počet muslimů žijící ve Francii, Francouzů s občanstvím zhruba 6 milionů, je to nejvíc ze všech evropských států. No a tito muslimové ve velké míře nebo velmi často z různých průzkumů, to vychází, čelí ve Francii diskriminaci. Prostě francouzští tedy politici to bez pochyby nebudou rádi slyšet, ale ve Francii je strukturální rasismus, což samozřejmě můžu hned jaksi doložit. A to totiž tak, že vlastně podle těch mnou zmiňovaných průzkumů opakovaně vychází to, že pakliže se jmenujete Mohamed, tak má 17x menší šanci získat pozici na pracovním trhu, než pak, že se jmenujete Jean-Pierre, ačkoliv máte vlastně naprosto totožný životopis, naprosto totožnými pracovními zkušenostmi. A tato věc, tedy ten vlastně rasismus nebo diskriminace muslimů, obecně menšin ve Francii, tak jako vrostlý právě třeba do pracovního trhu, tak se prostě za těch 5 let nezměnil. Neříkám, že se Francie nesnaží, ale říkám to, protože prostě těch 5 let je krátká doba na to, aby se něco tak hluboce zakořeněného a podstatného změnilo.
Jak se ve Francii pracuje s komunitami nebo s jiným etnikem? Můžeme zůstat samozřejmě, že to je hlavní téma právě u té velmi početné muslimské komunitě.
Pracuje se vlastně docela usilovně. Je tady spousta asociací, které se snaží verbalizovat problémy jakékoliv menšiny, nejenom muslimské, spousta organizací nevládních samozřejmě, které působí právě na předměstích, kde my se teď nacházíme, což si lze představit prostě jako takovou tu skrumáž nám dobře známých paneláků, ale jsou to prostě čtvrti, které jsou poměrně velmi silně getoizované. Nejsou tady nějaká přirozená centra, myslím, v těch daných čtvrtích, parky, hřiště, něco, kde by mohl vzniknout nějaký relativně smírný a vlastně běžný život, ať už tady z vnitřku Paříže, anebo z nějakého menšího francouzského města. No a to všechno vede k tomu, mimo jiné i tady ta getoizace daná adresou, kde vy bydlíte, že zkrátka dobře spousta asociací se snaží muslimům nebo obecně menšinám pomoci i právě v cestě na ten pracovní trh, ale opět, jak jsem říkala, je to prostě práce na dlouhou trať, protože ono právě i to, odkud pocházíte, v podstatě determinuje to, jakou budete mít životní dráhu. Nedávno jsem slyšela rozhovor s jednou vlastně docela úspěšnou muslimskou právničkou, tedy francouzskou právničkou, otevřenou muslimkou, ženou, kterou se lze představit tak jako jakoukoliv, řekněme, Češku na ulici právě u nás, prostě ženu, která nechodí v islámském šátku, nosí kalhoty a tak dále, boty na vysokém podpatku, a ta říkala, že i pro ní bylo velmi těžké získat ze začátku úvodní pozici v nějaké francouzské právní kanceláři, když řekla, jaké je její bydliště. A její bydliště právě bylo v jedné z těch mnou zmiňovaných čtvrtí, kde se koncentrují přistěhovalci.
To pak vede úřady, že postupují způsobem takových těch anonymních dotazníků, když se ucházíte o práci.
Je to tak, tyto anonymní dotazníky mimochodem kdysi je velmi prosazoval na evropské úrovni bývalý český premiér a bývalý tedy český eurokomisař Vladimír Špidla, právě když měl roli evropského komisaře pro sociální záležitosti, tak velmi usiloval o to, aby se to vlastně stalo nějakým celoevropským principem, tyto anonymní dotazníky. To se nepodařilo, zejména kvůli tomu, že tedy oblast sociální je vlastně smíšená, to znamená Brusel, takzvaný Brusel, tady nemá suverénní moc cokoliv tedy prosazovat, navrhovat a tak dále, čili k tomu nakonec nedošlo. Ve Francii k tomu nárazově dochází, ale vlastně z podobných důvodů, že to je příliš jako radikální norma, tak to není nějaký obecný přístup nebo obecný princip. Čili stále ještě musíte bojovat, jste-li někdo z přistěhovalecké menšiny nebo prostě z menšiny, musíte vlastně o tou svoji pracovní pozici i právě tváří v tvář francouzským úřadům, které by měly mít tedy z ústavy velmi neutrální, tak musíte poměrně bojovat o svoje místo.
Mají francouzské úřady nějaký plán, co se týče právě těch get, jak je možná zmenšit nebo prostě přeskupit? Velkým problémem je to i v Německu, což je předmětem kritiky, že ti nově příchozí migranti se nastěhují z nařízení tedy do čtvrtí, které už jsou vlastně spíše jakási geta a tím pádem ani nemají šanci se pořádně integrovat do té, řekněme, většinové německé společnosti.
Přesně tak, něco podobného probíhá ve Francii, ale v zásadě jsme trošku na začátku. V tom vámi zmiňovaném projevu Macrona po útoku tedy na Samuela Patyho francouzský prezident mimo jiné zmínil jako problém francouzské společnosti, přiznal, že je to právě ta getoizace příměstských částí, omluvil se za to, že Francie v minulosti nezvládla svoji vlastně bytovou politiku a důsledkem mimo jiné je právě ona getoizace, a slíbil v tom projevu, že s tím něco udělá. Tady jenom pro posluchače rychle upozorním, že francouzský prezident je skutečně ve francouzském systému prezidentském vlastně nejmocnější figura, tudíž všechny velké iniciativy tohoto typu se očekávají od něj, tak proto vlastně ta jeho slova byla důležitá, ale zároveň Macron ještě neupřesnil, co přesně bude chtít, to budou teprve jednotlivé vlastně zákony nebo jednotlivá nařízení, která pravděpodobně budou mít i velmi konkrétní zákonnou podobu. O těch prvních se začne debatovat na půdě francouzského parlamentu v prosinci, A pokud jde o tu getoizaci, skutečně bude potřeba si počkat na to, co tedy Macron v tomto smyslu přednese. Ty první nápady, které pronikly do francouzských novin, jsou vlastně podobné, jako vy jste si to zmínila v případě Německa. Oni teda chtějí jít spíš cestou takzvaného zahušťování, což známe i minimálně tedy v té teoretické rovině z debaty pražského magistrátu, a sice, že by buď vybydlené budovy nebo taková jako prázdná místa ve vnitřní Paříži, že by se tedy vlastně doplnila přistěhovaleckými rodinami, nebo by se na ta prázdná místa postavily domy s regulovaným nájmem, takzvané sociální bydlení, a snaha by byla dostat tam rodiny s nějakým omezeným příjmem, včetně samozřejmě těch přistěhovaleckých, aby se skutečně všem dala rovná šance tedy nějakým způsobem v životě uspět.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Prostor dnes mají názory novinářky Kateřiny Šafaříkové z Respektu, která v Paříži aktuálně mapuje situaci na tamních předměstích. Francouzský prezident Emmanuel Macron přišel nedávno s plánem deradikalizovat islám a chce také vzdělávat domácí francouzské imámy. Proč vlastně teprve nyní? Je tak těžké eliminovat nebo zcela odstavit vliv zahraničních imámů a vychovat si vlastní kazatele?
Vlastně jednoduchá odpověď na vaši otázku je, že je to skutečně velmi těžké, a nejenom proto, že vlastně my se tady bavíme nejenom o jako nějaké technické, ale skutečně spirituální záležitosti, kdy prostě asi musíte být spirituální autorita, abyste mohla motivovat a vychovávat další spirituální autority. Ale jde i o to, že Francie si velmi zakládá na oddělení státu od církve, což se ale v tomto případě vlastně trochu obrací proti Macronovi, protože nejenom tedy zástupci muslimské komunity, ale i zástupci katolické církve ve Francii například řekli, vlastně tedy na adresu Macronových slov o výchově domácích imámů řekli, no jo, ale Francie si vybojovala vlastně krví oddělení státu od církve, naposledy v roce 1905 vlastně svedla velmi podstatný boj právě o odstřižení katolické církve od škol francouzských. Tak když platí takové oddělení, tak vy, francouzský prezidente, přece nemůžete nakazovat, kdo má kázat ve francouzských kostelech nebo kdo má kázat ve francouzských mešitách. Takže vlastně Macron se tady dostává trošku do své vlastní pasti, on to samozřejmě tušil, tak spolupracuje on a samozřejmě jeho jaksi vláda, jeho spolupracovníci s jednotlivými autoritami, ale je to prostě těžké. Minulý týden zrovna prohlásil představitel takzvané velké mešity, což je tedy nejenom fyzická stavba ve Francii, ale zároveň vlastně šéf, řekněme, rektorátu islámského ve Francii, taková skutečně velká autorita ve Francii, tak řekl, že vlastně to je velmi těžké něco takového přijmout, protože například imámové nedostávají ve Francii vůbec žádné sociální nebo zdravotní pojištění, právě protože platí oddělení státu od církve. Takže jak chcete vlastně vychovávat někoho, kdo zároveň jako nemůže být zaměstnanec státu, a v mešitách lidé, kteří kážou, nebo v kostelech, kazatele pravděpodobně taky budou chtít mít nějakou mzdu a za něco žít. No a to právě si nezajišťuje ten stát, zajišťuje to ta daná církev, a takže se tady dostáváme jaksi do nějakého klinže i velmi praktických otázek, takže ta cesta k domácím imámům bude skutečně dlouhá.
Nedávno v Nice zabíjel podle všeho mladý Tunisan s nožem v ruce. Šlo o migranta, který se krátce předtím dostal, respektive připlul do Itálie. Jak vůbec funguje ochrana vnějších hranic Evropské unie? Také se spekuluje o tom, zda povedou ty nejnovější teroristické útoky k reformě Schengenu, což oživil tuto myšlenku sám Macron. Byť to loni použil, pokud se nepletu, v kampani do Evropského parlamentu ve volbách.
Přesně tak. Ona ta debata o ochraně Schengenu je dlouhodobá, známe ji ostatně i z českého prostředí, trvá už tedy těch posledních 5 minimálně docela intenzivně od té migrační krize. Stalo se hodně. Není to pravda, že by se nestalo vůbec nic. Frontex byla taková bůňka, řekněme, úředníků před těmi 5 lety sídlící to velitelství v Polsku, a teď je z toho skutečně docela podstatný sbor, který má několik set policistů chránících evropskou hranici, ale nutno si vlastně upřímně přiznat, že Evropa svou geografií a tím, jak vypadají hranice mezi jednotlivými státy, v podstatě nikdy nebude imunní vůči tomu, aby zkrátka dobře po těch horách nebo horskými údolími mezi Francií a Itálií a tak dále, aby prostě někdo prošel. A zrovna tento tedy Tunisán, kterého vy jste zmínila, tak byl člověk, který ano, se dostal nelegálně do Itálie na Lampedusu, tam se přihlásil jak se přistěhovalecké službě, nebo tady požádal o azyl, takže azylové služby, byl chvilku v táboře, ale protože ani ty tábory nejsou vlastně místa obehnaná jaksi dráty s elektrickým vedením, tak jednoho dne odešel, byl mu odepřen tedy azyl, měl nastoupit k deportaci, k návratu zpátky do Tuniska, což neudělal a fyzicky prostě prošel tu horskou hranici, což jí uhlídat je velmi těžké. Čili jakékoliv posílení, jakákoliv ostraha hranic, zejména tedy hlídání drony a podobně nějakou moderní technologií, je pravděpodobně žádoucí, myslím samozřejmě té vnější hranice a to se bude dít a je pravděpodobné, že tímto způsobem i bude tlačit Macron, tedy v té své debatě reforma Schengenu, že bude chtít posílit tu supermoderní ochranu vnější hranice, ale jakmile už se jednou dostane někdo do Evropy, tak i vlastně kvůli tomu, abychom si my uchránili ten náš otevřený prostor, tak je vlastně asi bychom neměli chtít, aby mezi námi vyrostly zase hranice, tedy formou drátu. A pakliže nemají takové hranice být, tak v podstatě není jak se bránit tomu, aby uvnitř Evropy se ti lidé takto volně pohybovali.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Prostřednictvím Skypeu na trase Praha-Paříž hovořím s redaktorkou Respektu Kateřinou Šafaříkovou. Polsko a Maďarsko zablokovali podle očekávání přijetí rozpočtu Evropské unie na období 2021 až 2027. Nesouhlasí s tím, aby bylo vyplácení peněz z evropských fondů podmíněno dodržováním principů právního státu. Veto se vztahuje i na rozpočet na balíček koronavirové pomoci nejpostiženějším zemím. Bude se teď, Kateřino, jednat o kompromisu, nebo jak vidíte ten další postup? Překvapení to není.
Přesně tak, překvapení to není. Bude se jednat o kompromisu. Začne se už zítra, kdy se koná videokonference evropských lídrů, tedy včetně Andreje Babiše, kde tento bod, čili to polské maďarské veto, bude takovým jako hlavním bodem agendy, vlastně ad hoc hlavním bodem agendy, protože původně se měl řešit dominantně Brexit. Snaha evropských politiků najít nějakým způsobem kompromis, dohodu bude veliká, protože Polsko a Maďarsko samozřejmě nezablokovali takzvaně jenom ten princip zatím o dodržování principu právního státu, ale zkrátka dobře blokují pomoc pandemickou nebo postpandemickou pro naprosto všechny. Jak tedy sami pro sebe, tak zejména pro ty země, které ty peníze nejvíce potřebují. Itálie, Španělsko, Francie a Portugalsko. V zásadě ty země, kvůli kterým se ten nový pandemický balíček formuloval. No a samozřejmě tím tedy blokují i české peníze, nebo tedy peníze pro české firmy, regiony a tak dále postižené pandemii.
Vlastně proč tato podmínka od Evropské unie, i tato otázka se nabízí, jestli je to vlastně správně podmiňovat?
Já si myslím, že to je správně a není to tak jenom, že já si to myslím, ale princip právního státu, což zjednodušeně řečeno je zkrátka dobře potřeba mít skutečně nezávislé soudnictví, nezávislou policii, nezávislá média. Proč? Aby potom evropské peníze, které putují směrem od bohatších do chudších států, tak zkrátka dobře, aby ten bohatší stát, který nás vlastně zjednodušeně řečeno v tomto smyslu financuje a živí, aby měl jistotu, že když dojde k nějak možnému špatnému využití těch peněz, tak bude existovat v té dané zemi nezávislá policie, která to vyšetří, nebo řekněme nezávislá média, která na to upozorní, nezávislá policie, která to vyšetří a nezávislé soudnictví, které potom rozhodnou, jestli skutečně k něčemu došlo a kdo tedy za to má vést vinu, protože lidé, jako například holandský premiér Mark Rutte, musí zase před svými parlamenty obhájit to, proč tedy mají holandští daňoví poplatníci svoje peníze, svoje daně posílat do Česka, Polska, Maďarska a tak dále. A pakliže nebude schopen obhájit, tedy myslím holandský premiér, to, že ty peníze tam budou dobře utraceny, a pak, když budou existovat pochybnosti, tak to bude nezávisle a nestranně vyšetřeno, tak je velmi pravděpodobné, že žádné peníze nepotečou, protože zase západní parlamenty, nebo tedy parlamenty těch čistých plátců do evropského rozpočtu neschválí žádný takový transfer. Takže ten princip právního státu je nejenom vlastně filozoficky správně, je to i součástí základní smlouvy, ale i z čistě praktického hlediska je to nástroj, který bychom si měli asi všichni přát, aby byly ty evropské peníze dobře utraceny.
A budou dobře utraceny ty peníze? Co si myslíte?
Uvidíme. Tak Česká republika má vlastně takovou minulost za těch 16 let členství v Evropské unii, že se nám vlastně nedaří část peněz utratit vůbec, je to zhruba třetina. Řešíme nějaké konkrétní případy sporného utracení, nemusíme chodit daleko, konkrétně například peníze na Čapí hnízdo, ale tyto problémy, nutno říct, se týkají v zásadě všech nových členských států a často je to dáno tím, že ty programovací programy na čerpání těch peněz jsou velmi někdy složité, nebo ta administrativa je komplikovaná. Ale já bych odpověděla stručně, je to prostě tak pade na pade, lidově řečeno. Prostě když máte dobrý nápad, jak utratit ty peníze, tak skutečně mohou pomoci. Například, když se podíváte zrovna na Polsko, tak to si vlastně naprosto skvěle postavilo celou dálniční síť za evropské dotace.
Konstatuje Kateřina Šafaříková, redaktorka týdeníku Respekt. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji do Paříže. Hezký den, naslyšenou.
Děkuji moc, hezký den do Prahy.
Mým zítřejším hostem bude virolog profesor Libor Krubhofer. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.